Узир, 6-нчы бап. Соңра Дарьявеш падишаның буйырғанына көре, Вавилонда, китаплар сақлаған евінде, хазинелер қойылған ерде қыдырып башладылар. Эк Батана шеерінде, Мадай вилайетіндегі сарайда бір бұрғу тапылды. Ичінде шөйле язылған еді. Хатыра оларақ. Кореш падишалығының бірінчі елінда, Кореш падиша Иерусалимдегі Алланың сарайы аққында шөйле бұйырды. Құрбанлар кетірілген ерде ев құрылсын, қави темеллер қойылсынлар. Евнің юксеклігі 30 метр олсын, кенглігі де 30 метр олсын. Уч сыра бұйық таш ве бір сыра ағачтан олсын. Бұтын масрафлар падиша сарайындан толенсын. Невухаднецар Алланың сарайындаки алтын ве кумыш сауытларны Иерусалимдеки сарайдан алып чыққан ве Вавилонға кетірген еді. Шымды бұ сауытлар Иерусалимдеки сарайға ер бұры оз еріне қайтарылсын ве Алланың сарайында қойылсынлар. Шымды Таттенай озенның обыр тарафындаки вилайетнің акемі Шетар Бознай оз архадашларыңызнен, Озенның обыр тарафындаки вилайетнің башлықларынен берабер, андан узақ кетіңіз. Алланың еваны құрмаға кедер етмеңіз. Ехуданың акемі ве Ехуда ақсақаллары шу Алланың еваны оз ерінде құрсынлар. Мен ісі сізге бойле бұйырам. Алланың евы құрыжылығында шу Ехуда ақсақалларына ярдым етіңіз. Падишаның байлығындан, Озенның обыр тарафындаки вилайетте топланған бергілерден явашлатмайып, керекли шейлер алыңыз, вешу адамларға беріңіз, ішлері тоқтамасын. Көклерінің алласына, бұтунли яхылажақ құрбанлар үчін керегі қадар боға, хочқар, яда хозылар беріңіз. Бұлардан да ғайры, Иерусалим руханилері не қадар боғдай, туз, шарап, ве яқ сорасалар, еркін оларға тоқтаусыз берілсін. Олар көклерінің алласыны разы етеджек құрбанлар кетірсінлер, ве падиша ве оның оғылларының сағлығы үчін дуалар оқысынлар. Мен ісе да шойле бұйырам. Кім де кім шу емірні деңіштіреджек олса, шу адамның евінден бір ағач чықаралажақ, ве адам шу ағачқа көтеріліп олдырылежек. Оның евы ісе бір оба чоплікке чевірілежек. Егер бір де бір падиша, яда халқ шу емірні деңіштіреджек, ве Иерусалимдеки Алланың евіні йоқ етеджек олса, намы анда бұлынған Алла оларны йоқ етсін. Мен Дарьявеш шуны бұйырам. Бұйырғаным ғайретнен бежерілсін. Бұндан соңра Озенның обыр тарафындаки вилайетнің акемі Таттенай, Шетар Бознай ве оларның архадашлары Дарьявеш падиша бұйырғанына ғайретнен яптылар. Ехуда ақсақаллары да Хаггай пейгамбернің ве Иддоның оғлы Зекерияның пейгамберлігіне көре, хурдылар ве оларның ішлері он келе еді. Исраил Алласының истегеніне көре, ве Фарс падишалары Кореш, Дарьявеш ве Артахшастаның бұйырғанларына көре, олар хурдылар ве битірділер. Бу евнің құрылмасы Адар айының 3-нчы күніне, Дарьявеш падишаның падишалығының 6-нчы йылында битірілді. Бұндан сон Исраил оғыллары, руханилер, левилелер ве есірден қайтып келген башқалары да бұйық қуанышнен Алланың сарайыны азиз еттілер. Алланың сарайыны азиз еткенде 100 баш боға, 200 баш қочқар, 400 баш қозы ве бұтын Исраилінің гуналары үчін 12 қабелесінің сайысына көре 12 баш теке құрбан чалдылар. Соңра Мұсаның кітабында язылғанына көре, руханилеріні бөліклеріне көре, ве левилелеріні невбетлеріне көре, Иерусалимде Аллаға қызмет етмеге қойдылар. Есірден қайтып келгенлер 1-нчы айының 14-нчы күні Песах байрамыны яптылар. Руханилер ве левилелер елалландылар, бір адам кебі темізленділер. Олар есірден қайтып келгенлерінің епсіне, аға қардашлары руханилерге ве өзлеріне Песах құрбанын чалдылар. Есірден қайтып келген Исраил оғыллары ве Исраилінің Алласы Раббіге ибадет етмек үчін башқа халқларының післіклерінден айырылған адамлар да оны ашадылар. 7 күн девамында қуанышнен маясыз пішкен пітелер байрамыны яптылар, чүнкі Раббі оларны қуандырды ве Алланың Исраил Алласының Эваны хурмага ярдым этмек үчүн оларга Ашур падишасының юрегини чевырды.